iz življenja vesoljne cerkve.
Kaj je papež sporočil na praznik vseh svetih in na dan vernih rajnih? Sveti oče študentom, ciljajte visoko. Jubilej vseh, ki so vključeni v sinodalni proces. V Vatikanu predstavljen nov dokument o Mariji. Leon 14. z novinarji tudi o primeru Rupnik. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V Rimu je prejšnji teden potekal jubilej vseh, ki sodelujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Papež Leon 14. se je posebej srečal z več kot 6000 študenti v dvorani Pavla VI. Več tisoč pa jih je dogodek spremljalo na trgu. Sveti oče je mednje prišel kar peš. Najprej so ga z navdušenjem pozdravljali mladi pred vhodom v dvorano Pavla VI. Nato se je zadržal z učenci, dijaki in študenti, ki so mu v avli pred dvorano izročali svoje risbe, pisma in pozdrave. Sledil pa je njegov nagovor.
V nagovoru je Leon 14. spomnil na študenta svetega Petra Jurija Frasatija, ki je večkrat ponavljal, živeti brez vere ne pomeni živeti, ampak životariti. Druga njegova misel pa je bila, navzgor. Zato tudi vam pravim, imejte pogum življenje živeti v polnosti, ne zadovolite se z zunanjim videzom ali modo. Življenje, omejeno le na to, kar mine, nas nikoli ne zadovolji. Vsak naj zato reče v svojem srcu, Gospod, sanjam več, želim si več, ti me navdihni. Spodbudil jih je, naj vedno ciljajo visoko in prižigajo svetilnike v temnih obdobjih zgodovine. Kako lepo bi bilo, če bi se vaše generacije nekoč spominjali kot generacije plus, zaradi vašega dodatnega prispevka v cerkvi in družbi. Povabil jih je, naj se v teh sanjah povežejo med seboj, ker sami ne bodo zmogli. Že papež Frančišek je začel globalni pakt, v katerem se povezujejo vsi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Ne glejte le v svoje telefone, ampak pogled obrnite navzgor, jih je povabil sveti oče. Ni dovolj znanost, če ne vemo, kdo smo in kakšen je smisel življenja. Lahko veliko vemo, pozabimo pa na srce. To vodi v nasilje, izolacije, medvrstniško nasilje in kaže na praznino družbe, ki ni sposobna vzgajati notranjega življenja. Spodbudil jih je, naj ne pišejo algoritmi njihove zgodovine, ampak naj življenje vzamejo v svoje roke. Ni dovolj le umetna inteligenca, ampak tudi inteligenca srca. Kot primer jim je navedel svetega Karla Akutisa, ki ni bil sužen interneta, ampak ga je uporabil za nekaj dobrega, ko je ustvaril spletno stran o evharističnih čudežih. Ob sklepu je papež izpostavil še velik pomen vzgoje za mir. Prihodnost je namreč mogoče spremeniti le, če bomo razorožili naša srca.
Celotno jubilejno dogajanje vzgoje in izobraževanja je sklenil slovesni dogodek, ko je papež v soboto na trgu svetega Petra za cerkvenega učitelja razglasil svetega Janeza Henrya Newmana. Ob navzočnosti uradne delegacije anglikanske cerkve je papež v svoji pridigi spomnil, da nam je novi cerkveni učitelj, 38. po vrsti, zapustil čudovita razmišljanja o skrivnosti dostojanstva vsakega človeka in tudi raznolikosti darov, ki jih daje Bog. Učiteljem in drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju pa je dejal,
che cioè dobbiamo lavorare insieme per liberare l'umanità.
Skupaj moramo delovati, da osvobodimo človeštvo iz obdajajoče mračnosti nihilizma, ki je morda najnevarnejša bolezen sodobne kulture, saj grozi, da bo izničila upanje.
Papež moli za to, da bi katoliška vzgoja pomagala vsakemu človeku odkriti svojo poklicanost k svetosti. Sveti Avguštin, ki ga je sveti Janez Henrik Newman zelo občudoval, je nekoč rekel, da smo učenci, ki imamo enega učitelja, čigar šola je na zemlji, njegov sedež pa v nebesih.
Cerkev po prazniku vseh svetih obhaja spomin vernih rajnih. Papež Leon XIV. Je opoldne z okna apostolske palače skupaj s številnimi romarji zmolil molitev angelovega češčenja in razmišljal o pomenu prvih novembrskih dni. Dejal je, da v teh dneh vstajenje križenega Jezusa od mrtvih osvetljuje usodo vsakega od nas. Po papeževih besedah je polnost življenja in veselja v Kristusu tisto, v kar upamo in čakamo z vsem svojim bitjem.
La visita al cimitero, in cui il silenzio interrompe la frenesia del fare, sia dunque per tutti noi.
Naj bo torej obisk pokopališča, kjer tišina prekine mrzličnost delovanja za vse nas povabilo k spominu in čakanju. Pričakujemo stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku, molimo vero izpovedi. Spominjamo se torej prihodnosti, nismo zaprti v preteklost, v solze nostalgije. Tudi nismo zapečateni v sedanjost kot nekakšen grob. Naj nas doseže znani Jezusov glas, naj doseže vse, ker je to edini glas, ki prihaja iz prihodnosti. Kliče nas po imenu, pripravlja nam prostor, osvobaja nas občutka nemoči, s katerim smo v nevarnosti, da se odpovemo življenju. Marija, žena Velike sobote, naj nas spet nauči upati.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek daroval sveto mašo za pokojnega papeža Frančiška in za vse kardinale in škofe, ki so umrli v tem letu. V nagovoru je poudaril, da so mnoge vodili po poti Evangelija z modrostjo, ki prihaja od Kristusa. Zato je zaželel, da bi bile njihove duše oprane vseh madežev in bi zasijali vsej svoji lepoti. Na dan vernih rajnih popoldne pa je obiskal eno največjih rimskih pokopališč in tam daroval sveto mašo za rajne.
S papežem Leonom so v Vatikanski baziliki somaševali številni kardinali in škofje. Sveti oče je v nagovoru spomnil, da evangeljski odlomek, v katerem se učenca odpravita v Emaus, povzema celotno sveto leto upanja. Najprej nas vodi v Jezusovo stisko in trpljenje, ki ga tudi danes doživljajo mnogi.
Siamo addolorati, certo, quando una persona cara ci lascia.
Seveda smo žalostni, ko nas zapusti neka draga oseba. Pretreseni smo kot človeka, še posebej, če gre za otroka ali ranljivo osebo, od nas odtrga bolezen ali še huje človeško nasilje. Kot kristjani smo s Kristusom poklicani nositi težo teh križev.
Cristo, il peso di queste croci.
Vendar pa nismo žalostni tako kot tisti, ki nimajo upanja. Tudi najbolj tragična smrt namreč ne more preprečiti Kristusu, da ne bi naše duše sprejel k sebi in našega telesa, tudi če je še tako izmaličeno, preobrazil po podobi svojega poveličanega telesa, je zatrdil papež. Pokopališča so zato kraji počitka v pričakovanju vstajenja. Na praznik vernih duš pa je papež popoldne daroval svetomašo na največjem rimskem pokopališču Verano, kjer se je zbralo približno 2500 vernikov. Ob prihodu je na enega od grobov položil šopek belih vrtnic kot simbolično dejanje v spomin na vse, ki so pokopani na tem pokopališču. V pridigi je poudaril, da ta maša ni samo spominski trenutek. Krščanska vera, ki temelji na Kristusovi veliki noči, nam pomaga živeti spomin predvsem kot upanje za prihodnost. To ni iluzija, ki služi za pomiritev bolečine zaradi ločitve od ljubljenih oseb, niti preprost človeški optimizem. To je upanje, ki temelji na Jezusovem vstajenju, ki je premagal smrt in nam odprl pot k polnosti življenja. Po slovesnosti je papež molil še na grobovih papežev v Vatikanski kripti. Več fotografij pa najdete na naši spletni strani.
Papež Leon XIV. Je v četrtek v Vatikanu sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. To je bilo njuno prvo srečanje. V pogovoru sta izpostavila nujno potrebo po zagotovitvi pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi, kot tudi rešitve dveh držav za končanje izraelsko-palestinskega konflikta. Vatikan je še sporočil, da je papež predsednika palestinskih oblasti sprejel ob 10. obletnici podpisa temeljnega sporazuma med Svetim sedežem in Palestino, ki ureja delovanje katoliške cerkve v Palestini.
Komisija za etiko pri Zvezi škofovskih konferenc Evropske unije, ki je v začetku tedna zasedala v Bruslju, je med drugim prisluhnila aktualnim etičnim vprašanjem, ki se pojavljajo v posameznih državah. Dr. Roman Globokar je predstavil zakon o asistiranem samomoru. V pogovoru za naš radio pa je izpostavil tudi Madžarsko in Slovaško, ki sta v ustavo zapisali, da sta spola dva.
In da je pri rojstvu otroka se vedno vpiše očeta in mater, torej da ne gre za starše, ampak gre zelo jasno tudi tukaj za to, da ima vsak otrok moškega in žensko kot starša, očeta in mater, kar se nam zdi seveda normalno, ampak vemo, da v tej družbi, v kateri zdaj živimo, to ni več tako. Torej, te dve državi se vidi, da bolj poudarjata tradicionalne vrednote in so to tudi uspeli vpisati v ustavo.
S tem je povezana tudi naslednja novica. Ameriško vrhovno sodišče je dovolilo, da sta v potnih listih lahko označena le moški in ženski spol. Vlada bo tako lahko zahtevala, da se v novih potnih listih navede biološki spol osebe ob rojstvu. Vlada Joea Bidna je leta 2021 dovolila uporabo oznake spola X, ki jo uporabljajo osebe, ki se spolno ne želijo opredeliti. Donald Trump pa je ob začetku drugega mandata to razveljavil in odločil, da obstajata le moški in ženski spol. Sledile so tožbe, kjer je Trumpova vlada doživljala poraze, vendar je zdaj uspela pred vrhovnim sodiščem.
Papež Leon XIV. Je torek preživel v Castel Gandolfu. Ko ga je ob 20. uri in 30 minut zapuščal, je pozdravil ljudi na ulici in se, kot običajno, ustavil tudi pred mikrofoni in kamerami. Dejal je, da zaskrbljenostjo spremlja napetosti ob obali Venezuele in krepitev ameriške vojaške prisotnosti v Karibskem morju. Poudaril je, da v nasilju ni zmage, ter Združene države Amerike in Venezuelo pozval k dialogu. Na vprašanje o Chicagu, njegovem rojstnem mestu, kjer so oblasti katoliškim duhovnikom prepovedale obhajilo pridržanim migrantom, je dejal, da je treba spoštovati duhovne pravice oziroma potrebe zapornikov. Sveti oče je odgovarjal tudi na vprašanja povezana z Gazo in pravico do dela pred jubilejem delavcev 8. novembra. Zadnje vprašanje pa se je nanašalo na primer Marka Ivana Rupnika. Novinarko je še posebej zanimalo, kaj meni o njegovih umetniških delih, ki so še vedno razširjena na različnih svetih krajih, od katerih so nekatera pokrita po prošnjah in protestih žrtev.
Na mnogih mestih so bila prav zaradi potrebe po občutljivosti do žrtev umetniška dela prekrita in umaknjena s spletnih strani. Tega problema se vsekakor zavedamo. Nedavno se je začel nov proces. Imenovani so bili sodniki, sodni postopki pa zahtevajo veliko časa. Vem, da je za žrtve zelo težko, ko jih prosimo, naj bodo potrpežljive. Toda cerkev mora spoštovati pravice vseh ljudi. Načelo domnevne nedolžnosti, dokler ni dokazano nasprotno, velja tudi v cerkvi. Upamo, da bo ta pravkar začeti proces prinesel jasnost in pravico vsem vpletenim.
Dikasteri za naokvire je v tem tednu predstavil dokument z naslovom Mati vernega ljudstva. Z njim je želel odgovoriti na številna vprašanja, ki jih verniki, gibanja in teologi zastavljajo dikasteriju v zvezi z marijanskimi pobožnostmi, posebej glede nekaterih nazivov, ki se uporabljajo za Marijo. Dokument odobrava nazive, kot so Mati verujočih, Duhovna mati, Mati vernega ljudstva. Naziv Soodrešenica pa je označil za neustreznega in neprimernega. Za naziv Srednica pravi, da velja za nesprejemljivega, kadar dobi pomen, ki izključno pripada Jezusu Kristusu. vendar pa velja za dragocenega, če izraža vključujoče in deležniško sredništvo, ki slavi Kristusovo moč. V nekaterih pomenih sta problematična tudi naziva Mati milosti in Srednica vseh milosti. Doktrinalna nota pravzaprav znova potrjuje katoliški nauk, ki je vedno zelo poudarjal, kako je vse v Mariji usmerjeno k središčnosti Kristusa in njegovega odrešenskega dela. Zato je bolje, da se izogibamo nekaterih marijanskih izrazov, čeprav jih s pravilno razlago lahko pojasnimo.
Misionar Pedro Opeka je na praznik vseh svetih v cerkvi Marije pomagaj v slovenski hiši v Buenos Airesu obhajal ponovitev Zlate maše. Po poročanju spletnega portala Družina so se ob njem zbrali številni rojaki. Predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar je misionarju podaril štolo, ki jo je oblikovala Erika Indihar. Maše se je udeležila tudi slovenska veleposlanica v Argentini Tina Vodnik. Dan zatem je Pedro Opeka ponovitev Zlate maše obhajal še na pristavi. Danes, ob obletnici slovenske vasi, pa bo obiskal Lanus.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje Iz življenja vesoljne cerkve pa se bomo ozrli še na enega od jubilejnih dogodkov, ki je potekal v oktobru v Vatikanu, in sicer srečanje vseh tistih, ki sodelujejo ali pa vsaj predstavnikov v sinodalnem procesu. Na WhatsApp povezavi zdaj lepo pozdravljam Mojco Belcel Magdič, ki se je tudi udeležila tega srečanja.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj ste si želeli oditi na to jubilejno srečanje ekip, ki so vključene v sinodalni proces?
Tako, v Rim sem šla kot romarka, in sicer kot romarka jubilejnega srečanja, na pobudo Zavoda Dovolje, ki se prizadeva, da bi tudi ranljivi, utišeni in spregledani dobili svoje mesto v cerkvi. Dejansko pa sem se tudi želela od blizu videti, kdo so ti ljudje, ki so že več let vpeti v to sinodo, v to prenovo cerkev, da bi jih rada slišala in tudi čutila ta sinodalni duh. Veliko o njem slišimo, ampak povem, čisto nekaj drugega je, ko si znotraj te ekipe ljudi, ki si prizadevajo za duhovno prenovo cerkve. Slišala sem, kako razmišljajo, in moram reči, da že dolgo ni bilo tako, da bi tako navdušena prišla iz Rima in da me zelo navdihnilo to srečanje.
No, bova šle potem malo na vsebino. Kakšen pa je bil pravzaprav namen tega srečanja, pa kdo vse ste bili iz Slovenije?
Ja, namen srečanja je bil, da se ponovno srečajo vsi tisti člani, ki so aktivno sodelovali na sinodi med leti 2021 in 2024 in da v tem jubilejnem srečanju povedo, kako so vse te elemente oziroma vse te novosti iz sinode že upeljali v svoje lokalne cerkve, in zato smo imeli pričevanja iz Severne in Južne Amerike, Oceanije, Azije, Evrope, Afrike, in tako lahko smo prisluhnili, kako že to sinodo živijo. Z menoj kot romarka je bila tudi iz Slovenije gospa Anica Robida iz župnije Šmartno ob Dreti. To je gospa, ki se je že udeleževala sinodalnih dnevov v škofiji Celje in je tudi aktivno vključena v župnijo Šmartno ob Dreti. Poleg naju pa so bili kot uradni predstavniki iz Slovenije tudi škof Maksimilijan Matjaž, duhovnik Janko Rezar in redovnica sestra Marjeta Pija Cevc.
Kakšen pa je pravzaprav namen te sinode, o kateri se pravzaprav v cerkvi malo govori, ali pa če mogoče lahko celo rečem, da se malo živi? Kako ste pa vi doživeli to?
Ja, zame ta sinoda sinodalnosti oziroma to jubilejno srečanje je bilo eno veliko presenečenje. Tudi sama vsa ta leta nisem ne spremljala in tudi zelo malo slišala namen te sinode, ampak takoj v prvem večeru smo dejansko zaznali, kaj pomeni. Pomeni, da bi se vsi, ki smo krščeni, zavedali pomena krsta, da bi se zavedali, da smo vsi v cerkvi enaki, z enakim dostojanstvom, vsi smo si med seboj bratje in sestre, vsi smo poklicani k skupni hoji, k klicu svetosti, poklicni smo k temu, da se poslušamo en drugega, slišimo, upoštevamo in da skupaj širimo ta evangelij. Dejansko so veliko podarili na tem, kako cerkva mora biti odprta za vse in da vsi skupaj so ustvarjamo duha oziroma vsi smo enako vredni in tukaj se potem več ne ločuje med kdo je več vreden ali pa manj vreden, ampak dejansko, da bi se vsak čutil, da je poklican k temu, da prinaša Kristusa v svet.
Pa bi nam mogoče izpostavili, predstavili kakšen poudarek od predavateljev?
Da, veliko krat smo slišali, da več ne moremo živeti v tej logiki, da so na eni strani duhovniki, kleriki, na drugi strani pa Božje ljudstvo. Ne. Zaradi krsta, ne, in to so večkrat ponavljali, se ne moremo več deliti na več vredne pa manj vredne. Zelo me je nagovorilo, kar je povedal predsednik Filipinske škofovske konference, ko je rekel, samo eden v cerkvi je pravi pastir. In da to ni ne papež, da to niso ne škofje, ne duhovniki, ampak Jezus Kristus. On je edini pravi pastir. In da se moramo dojemati, da smo verniki res telo, vsak poseben, vsak potreben, ampak vsi potrebujemo en drugega. Škof je samo takrat, ko je v tvoji službi, ko je v službi vernikov, ko pa je kot oseba ob tebi, pa je samo vernik. A ne? To se mi je tako čudovito zdelo, ta ponižna drža predsednika škofovske konference, ki se postavi v to vlogo, češ, ja, ko služim tebi, sem tvoj škof, ko pa sem ob tebi, pa sem samo jaz kot človek, vernik, isto hodim po poti kot ti. Potem veliko krat so poudarjali, kako so v cerkvi odnosi temeljnega pomena. A ne, cerkev si zapomnimo potem, kako smo se počutili ob nekom, kako nas je kdo poslušal, slišal, opogumljal, spremljal. To si bomo zapomnili, kako nas je nekdo vodil v Kristusu. Veliko krat so podarili tudi to sinodalno skupno hojo, češ naj v cerkvi ne bo tekmovalnosti, naj ne bo tega, češ jaz sem boljši od tebe ali pa jaz bom to počel, ker vem, ker in te ne potrebujem, ker vem več od tebe, bolje, hitreje naredim, bom sam vodil župnijo, bom sam vodil duhovne vaje. Ves čas se je to poudarilo, vsi smo vključeni, češ naj duhovniki vključijo svoje verne, naj jim prisluhnejo. In po drugi strani pa ne moremo se iti, da bo v cerkvi vse enako, in zelo so poudarjali, kako smo si resnično različni, kako so cerkve različne po kontinentih. Imajo neko različno družbo oziroma kulturo, tudi potrebe in da ni na tem, da bi bila cerkev vse posod enaka, ampak je na tem, da ostane edina in da se živijo in da ima pač razlike in da to nič ni narobe in so pač primerjali z vrtom, ki je tako čudovit, zato ker v njem rastejo tako čudovite in različne rože. Tako da so rekli, da razvojenost v cerkvi ne prihaja zaradi razlik, ampak zaradi ponosa.
Pisali ste tudi, da ste se posebej srečali s predstavniki iz Južne Arabije. Kakšne pa so razmere pri njih, verjetno povsem drugačne kot pri nas v Sloveniji?
Ja, to je bila spet ena čudovita stvar, pač, kjer si sedel, to je cerkev sinodalna, vsi smo se med seboj spoznavali, pogovarjali, bili veseli, da smo se srečali, drug drugega poslušali in pred menoj so sedeli tudi predstavniki iz migrantske cerkve Južne Arabije. Gre za izseljence iz različnih držav, iz Afrike, Evrope, Bližnjega vzhoda, ki tam živijo po dve leti, so na delovni vizi in živijo dve leti in so migrantska cerkev in so verni katoličani in se pač želijo družiti in povezuje ravno cerkev. Se pravi, živijo nekje drugje in jih povezuje cerkev in imajo od petka do nedelje med 18 pa 20 maš, kjer se odeleži približno 100 tisoč vernikov. Sem kar dvakrat vprašala, koliko? Rekel, 100 tisoč. Je rekel, tudi imajo veliko mladih, starih med 15 in 18 let, ki iščejo srečanja, dialog, pristno izkušnjo vere, tako da res se čuti, da je v tistem, se pravi v Dubaju, neka močna cerkvena oziroma krščanska, katoliška skupnost, ker ravno zato, ker so iz toliko različnih držav in kontinentov, jih povezuje ravno cerkev.
Pa ste imeli mogoče še kakšne druge osebne stike, rekli ste tam v dvorani ali pa na hodnikih se srečuješ z različnimi ljudmi. Mogoče kaj vas je posebej nagovorilo?
Zelo lepo mi je bilo spoznati ženske, ki delajo čudovite stvari po svetu. Spoznala sem eno Andelo Gozales, ki deluje v Afriki in pomaga vsem ženskam, ki so trpele bodi si fizično, psihično, spolno nasilje in tudi redovnicam pomagala. Spoznala sem tudi eno Američanko, ki je zelo blizu, da bi tudi se v Ameriki spostavila diakonat za ženske. Tudi to mi je bilo zanimivo slišati, ampak ko prisluhneš nekomu, ki si za to prizadeva in da želi ostati v duhu sinode, da ne želi nekaj delati po svoje in da je zelo v srcu ponižen in reče, smo v duhu razločevanja in bomo videli, kam nas bo duh vodil. Če si duh to želi, bomo to naredili, bomo poslušali in mogoče se nam bo odprla ta pot, da bodo tudi ženske v ZDA lahko postale diakonise, morda pa ne. In ta drža se jim je zdela najlepša, se pravi, prisluhnemo duhu, sveti duh je tisti prvi in potem bomo mi sledili njegovim navdihom. Potem spoznala sem tudi še eno Slovenko, ki je sicer deluje v ZDA, ampak zdaj je zelo povezana z sinodo in tudi ona zelo spodbuja, da bi moški in ženske, laiki, prevzeli večjo vlogo in nam je omenila vsaj 50 različnih vlog v cerkvi, ki jih lahko, ali pa nalog, ki jih lahko upravljajo moški in ženske, ki so že zapisane v zakoniku cerkvenega prava, ampak morda premalo udejanjene v naši cerkvi in je tudi pač to ena možnost, da si preberemo in da vidimo, kaj sploh moški in ženske lahko že v cerkvi počnejo, delujejo, prisostvujejo.
Torej je prišla na tem srečanju do izraza ta posebna vloga ženske v cerkvi?
Da, vsaj dvakrat, se pravi enkrat to znotraj delavnice, že prvič pa tudi prvo večer, ko je ena od predstavnic oziroma predstavnica Evrope, ki je bila iz Avstrije, iz Linca, vprašala papeža Leona 14. ali bo enakovrednost med moškimi in ženskami v cerkvi to postalo tudi v prihodnosti neka živa resničnost. Papež je na to omenil oziroma je povedal zgodbo svoje mame, ko je v 70. letih prejšnjega stoletja veliko pomagala v cerkvi in je on postavil vprašanje, se pravi svoji mami, ali ona želi biti enaka moškim, pa mu je njegova mama odgovorila, ne, ker me smo že boljše. In je pri tem povedal, da se njegova mama ni šalila, ne, čez da se je zavedala svoje drugačnosti in vrednosti, sicer pa je rekel, da ženske bi lahko imele ključno vlogo v cerkvi, vendar so med duhovniki in škofi še vedno takšni, ki oklevajo in da se pač morajo najti načini, kako se naj kulture preoblikujejo v skladu z evangelijom. In poudaril je, da večkrat pogosto živimo svojo vero, ki je bolj zaznamovana z našo kulturo kot z evangelskimi vrednotami. Na ta način je pač želel povedati, češ tudi ženskam bi lahko dali večjo vlogo, kot jo imajo sedaj, ampak spet poudaril je, tukaj mora biti vključena ta sinodalna cerkev, ko se drugega poslušamo, cenimo, spoštujemo, kjer smo svobodni v srcu, pa hkrati ponižni v srcu. A ne? Se pravi, ne gre se za to, da bodo ženske zdaj prevladovale ali pa karkoli, ampak da živimo to svoje darove in to svojo poklicanost v edinosti.
Poglejte, nekateri se bojijo, da sinodo v cerkev prihaja neke vrste demokracija, ki pa je posvetna oblika ureditve in da se tudi s tem izgublja vloga duhovnika ali škofa. Kako ste vi to doživeli na tem srečanju?
Ja, to je bilo eno izmed najbolj odličnih vprašanj, ki ga je zastavil kanadski škof samemu papežu, in v dvorani se je zaslišal en glasen krohot, kar je tudi pomenilo, da je ta strah kar vse posod prisoten, da se tega bojijo. Duhovnikom je povedal, naj odprejo svoje srca in se aktivno vključijo v sinodalne procese, kar pomeni, se pravi, da je hotel dati fokus na stalno poslušanje, na stalno formacijo, da se moramo zavedati, da tukaj je v osnovi in prva stvar duhovna prenova cerkve. To je prvi fokus. In tudi ponovili so večkrat, najprej moramo dati pot duhovni prenovi cerkve, ki pa jo naj spremlja tudi strukturna reforma. Se pravi, dajmo pot Svetemu Duhu, in hkrati se bo pa naj spremljamo tudi strukturno reformo. Se pravi, naj ne bo prisoten ta strah, zdaj bo pa neka izguba moči, položaja, ampak naj res se odpremo Svetemu Duhu, njemu prisluhnemo, njega poslušamo, delamo to, kar nam je Bog, oziroma on pač položil v srca svoje darove, pa talente, poslanstva, naj to živimo, potem pa hkrati tudi oblikujemo strukturo. Tako da mislim, da tega straha ni potrebno, kajti če sledimo Svetemu Duhu, strah odide stran. No?
Mojca Belcel-Magdič, ob sklepu še mogoče, kakšno spodbudo v življenju cerkve, tudi naše lokalne, bi po vašem mnenju sinoda lahko dala?
Če samo pomislim na tisti občutek, ki sem ga imela vse te tri dni v Rimu, kjer resničnost je bila čutena ena velika odprtost drug do drugega, eno veliko poslušanje, kjer je bilo eno veliko pogovarjanje, dialoga, spoznavanje en drugega, sem občutila eno veliko bogatstvo cerkve, da smo tako različni, ampak spet vsak od nas tako pomemben, in tudi jaz si želim za slovensko cerkev, da bi res se odprla drug drugemu, posebej na tista področja, kjer se nas je strah odpreti, strah se pogovoriti, strah stopiti do drugega, da bi se res odprli, kot je bilo povedano, odnosi so temeljnega pomena, da se odpremo drug drugemu in da prisluhnemo Svetemu Duhu, kar nam želi v tem momentu v slovenski cerkvi povedati. To se mi zdi ena od prvih stvari, potem pa Bog že naprej peljal.
Najlepša hvala, Mojca Belcel-Magdič, za te utrinke z jubilejnega srečanja sinodalnih ekip v Rimu. Želim vam vse dobro tudi v vaših prizadevanjih za dobro cerkve.
Najlepša hvala za povabilo.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si